Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 24 mwezi Juni mwaka 2024, siku ya kimataifa ya wanawake katika diplomasia. Kutoka hapa New York, Marekani, leo hii uko nami Arnold Kayanda. Karibu kusikiliza tuliokuandalia. Mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Palestina UNRWA, Philippe Lazzarini, hii leo Juni 24 ametahadharisha vikali kwamba UNRWA itaporomoka kama ufadhili hautapatikana haraka, na kizazi kizima cha watoto wako katika hatari ya kuangukia kwenye umaskini, chuki na migogoro ya baadaye. Flora Nducha na taarifa zaidi.
We have witnessed unprecedented failure.
Katika ombi la uungwaji mkono wa kisiasa na kifedha kutoka kwa mataifa wanachama wa Umoja wa Mataifa alilolitoa mbele ya kamisheni ya ushauri ya UNRWA mjini Geneva, Uswisi, Philippe Lazzarini amesisitiza kwamba shirika hilo linajikongoja chini ya uzito wa mashambulio yasiyokoma huko Gaza baada ya karibu miezi 9 ya mashambulizi makali ya Israeli. Mbali ya wafanyakazi 193 wa UNRWA waliouawa tangu mashambulizi yaliongozwa na Hamas na utekaji nyara kuzusha vita, Bwana Lazzarini ameelezea kwa kina ukubwa uharibifu huo katika majengo ya Umoja Mataifa, akisema sasa shinikizo kwa shirika hilo ni kubwa zaidi. Amesema zaidi ya miundombinu 180 imevunjwa au kuharibiwa tangu Oktoba 7 na takriban watu 500 wameuawa wakitafuta ulinzi chini ya bendera ya Umoja wa Mataifa. Majengo yetu, amesema, yametumiwa kama madhumuni ya kijeshi na Israel, Hamas na makundi mengine yenye silaha ya Palestina. Mkuu huyo wa UNRWA amewaeleza wajumbe, akiongeza kuwa misafara ya UNRWA imeshambuliwa na hivyo nafasi ya utendaji kazi imepungua. Akiangazia jinsi Gaza ilivyo sasa, Lazzarini amesema ni kuzimu kwa zaidi ya watu 2 milioni huko, akibainisha kuwa watoto wanaendelea kufa kwa utapiamlo na upungufu wa maji mwilini, huku chakula na maji safi vikisubiri kwenye malori nje ya eneo hilo.
Asante sana Flora. Na sasa tuelekee barani Afrika. Ikiwa ni moja ya majukumu yake, ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Sudani Kusini, UNMISS, wakishirikiana na mamlaka za mitaa za nchi hiyo, umefanya ziara maalumu katika kijiji cha Nadiangere na kusikiliza kero za wananchi pamoja na kuzindua shule mpya ya msingi. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Lea Mushi.
Helikopta ya UNMISS ikiwa na timu ya walinda amani na wawakilishi kutoka serikali za mtaa inafika kijiji cha Nadiangere kilichoko katika jimbo la Ekotori Magharibi na kulakiwa kwa shamsham na wananchi wa kijiji hicho, wakiamini msemo wa Kiswahili usemao mgeni njoo mwenyeji apone. Katika mkutano wa pamoja, wananchi hao walieleza changamoto wanazokabiliana nazo. Severina Angelo mwenye umri wa miaka 21 ni mama wa watoto wawili, akapaza sauti.
We are very tired. Tumechoka sana. Tunahitaji amani. Tumeshateseka sana. Tunahitaji shule, hospitali na vitu vingine vingi ambavyo tunakosa.
Jeni Lanyero Konyi ni mkuu wa ofisi ya UNMISS katika jiji la Yambio na anaeleza wanakijiji hao kuwa subira yavuta heri.
Unajua sisi tuko hapa kusikiliza changamoto zenu ni zipi, na kisha tunaporudi ofisini tunaenda kuangalia ni kwa kiwango gani tunaweza kuhamasisha upatikanaji wake miongoni mwa jumuiya ya Umoja wa Mataifa. Kama UNMISS tunaendelea kufanya kile ambacho ni mamlaka yetu, ambacho ni ulinzi wa raia. Tunaendelea kufanya kazi na serikali ili kukamilisha juhudi zao za kulinda kila raia nchini Sudan Kusini. In South
Sudan. Mbali na kuwasikiliza wananchi, pia wamezindua shule ya msingi iliyojengwa kwa ufadhili wa UNMISS katika eneo hilo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
So, Dakta, hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea nchini Uganda kusikia ujumbe wa kiongozi wa kijamii ambaye ni mkimbizi kutoka Sudani Kusini. Lakini kwanza ni makala ambapo Asumta Masoya anatupeleka India kumulika jinsi mradi wa Benki ya Dunia umeondolea kaya adha ya changamoto za kiafya na kiuchumi zitokanazo na matumizi ya kuni na samadi ya ng'ombe kwenye kupikia.
Tuko Bihari nchini India, tena tumeingia ndani ya nyumba. Mwenyeji wetu anatumia kibiriti kuwasha moto kwenye jiko la kuni. Huyu ni Sulman Devi, mkazi wa kijiji cha Kudwa. Jasho linamtoka na ndani ya nyumba moshi umejaa.
Tulipopika kwa kutumia jiko la kuni, moshi ulikuwa ni mwingi sana. Tulikohoa sana, tulikosa hata pumzi.
Kupika na kuweka joto ndani ya nyumba kunachangia kati ya 20% hadi 50% ya uchafuzi wa hewa ya ndani na nje nchini India. Hakika ndani ya nyumba ya matofali ya udongo ya Surjman hali si shwari, kwani chanzo cha moto huu sio kuni pekee bali pia samadi ya ng'ombe.
Jiko la kuni lilitumia kuni nyingi mno. Tulipoteza muda mwingi, moshi ulikuwa unaumiza macho yetu. Watoto nao hawakuweza kusoma. Wakitaka kusoma ilibidi wakae nje kwa sababu ya moshi. Moshi ulisababisha kuta za nyumba kuwa nyeusi, vile vile nyumba nzima ilikuwa giza.
Video ya Benki ya Dunia inatupeleka nje ya nyumba hii ya Surjman na kuona jinsi dirisha dogo lililoko kwenye nyumba hii likifuka moshi. Kilio cha Surjman na wanawake wengine wanaopikia kuni na samadi ya ng'ombe kilisikiwa na Benki ya Dunia, ambayo iliwezesha mjasiriamali wa sola hapa Bihar, Anu Kumari, kuanzisha vikundi vidogo vya kujiwezesha, ambapo wanawake walijiunga na kupatiwa elimu ya manufaa ya jiko lililoboreshwa.
Kupitia vikundi hivi vya kujiwezesha, tuliwaeleza dada zetu hawa kuhusu majiko yaliyoboreshwa. Tulileta jiko na kuwaonesha linavyofanya kazi na ni kwa vipi ni bora kwa maisha yao.
Sasa Surjman alisikia faida za jiko hilo na anaonekana naliwasha tayari kulitumia ndani ya nyumba yake na akafunguka.
Jiko hili lililoboreshwa lina feni, hivyo hupaswi kupuliza ili moto uwake. Feni inawasha moto haraka, chakula kinaiva haraka, na hata watoto sasa wanaweza kusoma, kwani hakuna moshi unaofuka ndani ya nyumba. Tangu tumepata jiko hili, hatukohoi tena na tumeacha kuvaa miwani wakati wa kupika. Tumeokoa kuni na fedha pia. Afya ya familia nzima imekuwa bora.
Benki ya Dunia inasema jiko lisilotoa moshi linaokoa maisha na pia linapunguza uchafuzi wa hewa ndani na nje ya nyumba.
Shukran sana Asante Masoi kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani, na mpisha Grace Neema Khamis, mkimbizi kutoka Sudani Kusini, anaishi nchini Uganda, ambaye kupitia studies zinazofanikishwa na shirika la Umoja Mataifa la masuala ya wanawake UN Women, ameweza kuwa kiongozi mwanamke mkimbizi na anatoa kipaumbele katika swala la utatuzi wa changamoto zinazowakumba wakimbizi wenzake.
Women are really suffering. We don't have land.
Wanawake wanateseka sana. Hatuna ardhi na hatuna kazi ambazo zinaweza kuendeleza maisha yetu. Tulipofika Uganda, maisha yalikuwa magumu sana, hatukuwa na mahali pa kulala. Kwa bahati nzuri, tumekuwa na mafunzo ambayo yalifadhiliwa na UN Women kuhusu jinsi tunavyoweza kuwawezesha wanawake na kuboresha maisha yetu. Walitaka kuwahimiza wanawake kuingia katika uongozi. Kisha nilichaguliwa kuwa kiongozi wa jamii katika ukanda wetu. Ni muhimu kwa wanawake wakimbizi kuwa katika mfumo wa uongozi. Hapo kama mwanamke, unaweza kuwatetea wanawake wenzako.
Advocate for your fellow women.
Hongera sana Grace Neema kwa ujasiri wako na hasa UN Women kwa kuwawezesha wanawake wakimbizi nchini Uganda.
Hello, 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 CJ kwenda mbali. Let's go safari, safari. Let's go safari, safari. I wanna take you to Zanzibar, Kendra Rock, to Furai. Wanna take you to Nairobi, can I take you to Hawaii?
Ni msanii Crispin Luangisa kwa jina la kisanii Prince Pin, mkazi wa Marekani mwenye asili ya Tanzania, na wimbo wake mpya Safari ndio natamatisha nao jarida letu la leo. Kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Arnold Kanda, na kufikia hapo sina la ziada, lakini tafadhali usisahau kutufuata katika mitandao yetu ya kijamii X, Rambaza Habari za UN, na wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kutoka New York, Marekani, na kutakia amani. Kwa heri.
So where's your passport? I got my passport. So where's your passport? I got my passport. Hello, 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 CJ Quenda Mbali. Hello, 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 CJ Quenda Mbali. Let's go safari, safari. Let's go safari.